Helt grundlæggende har jeg gerne ville undersøge, hvad er det for nogle overvejelser, unge gør sig, når de skal finde ud af, hvad de vil, efter de har taget en bacheloruddannelse. Hvad er det, de unge overvejer og tænker på? Hvad er det, de synes er vigtigt? Hvad påvirker deres valg?
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Her møder du en række passionerede forskere, der alle har modtaget bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond. I podcasten går vi i dybden med deres originale forskningsprojekter for at finde ud af, hvordan de gavner os som mennesker og det samfund, vi lever i. Din vært på programmet er Tor Arnbjørn, chefredaktør på Science Report.
Lars Ulriksen, velkommen til Mit Store Spørgsmål. I dag så skal vi snakke om din forskning, som handler om, hvordan unge vælger kandidatuddannelser efter, at de er færdige med deres bachelor. Vi er gået ned i Universitetsparken, hvor vi kan sidde og kigge rundt på en masse studerende i Københavns Universitet. Der er græs og lidt græslåmaskiner i baggrund, som man også kan høre. Det er sommer. Mange af de her studerende er jo så nogen, der har kunnet læse hele deres tid i København. Men der er også en del unge, som vi i stigende grad bliver flyttet ud regionalt. Det er dem, du har forsket i. Hvad er det for et spørgsmål, du gerne vil have svar på?
Helt grundlæggende har jeg gerne vil undersøge, hvad er det for nogle overvejelser, unge gør sig, når de skal finde ud af, hvad de vil, efter de har taget en bacheloruddannelse. Hvad er det, de unge overvejer og tænker på? Hvad er det, de synes er vigtigt? Hvad påvirker deres valg? Og det var vi også interesseret i, fordi vi tidligere har lavet forskning om unges valg af videregående uddannelse, altså i overgangen fra gymnasium til bacheloruddannelse. Og vi har faktisk også lavet en undersøgelse, hvor vi har kigget på overgangen fra kandidat til arbejdsmarkedet. Hvad er det for nogle overvejelser, de gør der? Så vi var egentlig interesseret i, hvordan vælger de? Hvad tænker de over? Hvad har betydning for dem?
Hvad er det konkret, I har gjort? Hvordan har I lavet jeres studie?
Vi har haft et overordnet spørgsmål, som handler om det her med, hvordan vælger de, og hvad er det, der har betydning for deres valg? Og det har vi gjort ved at kombinere forskellige metoder, fordi det giver det bedste svar på sådan et spørgsmål. Så vi har en kvantitativ del, hvor vi analyserer de studerendes konkrete valg og overgange over tid på baggrund af de registre, som Danmarks Statistik har. Simpelthen for at sige, hvordan har de bevæget sig over en 20-25-årig periode. Og så har vi to forskellige delprojekter, som har haft en mere kvalitativ tilgang. Hvor det ene har været et sådan klassisk etnografisk feltarbejde, en PhD-studerende, som er antropolog. Hun har været på tre forskellige uddannelser over et år, på anden år. Hun har fulgt dem i undervisningen, i pauserne. Hun har været med til at lave revy. Hun har lavet feltarbejde på de her tre uddannelser over et år. Og på baggrund af det, både observationer og uformelle samtaler og interview, sådan hvad er det, der har betydning i forhold til de studerendes valg og overvejelser. Og så har vi haft et tredje delprojekt, hvor vi har kontaktet nogle studerende, som var ved at være færdige med deres bachelor. Så de var i gang med at skrive et bachelorprojekt. Og brugt nogle forskellige kvalitative metoder til at få dem til at fortælle noget om, hvad er det for nogle forestillinger, de har, hvad er det for nogle tanker, de gør sig, og hvad er det, der har betydning for dem. Både for, da de kom ind på uddannelsen, men også videre frem. Og der har vi så fulgt dem et år eller halvanden frem. Det blev sådan lidt forstyrret af corona. For at sige, hvor er du så nu? Og hvordan, hvad har betydning for det? Så det har været sådan mere i længdesnit, men med nogle nedslag. Så vi har prøvet at lave forskellige metoder, som har kunnet give forskellige snit ind i at sige, hvad er det, der, hvordan vælger de, hvad har betydning for dem, og hvad er det, der er legitimt?
Så man til sammen har et billede af, hvad er det for nogle mekanismer, der er på spil her.
Det store billede, det er ikke ændret så stort. Altså det er ikke sådan, at de universitetsstuderende i stort tal flytter sig ud af universitetet bagefter. Det vi har kunnet se, det var, at der er i de seneste år en tendens til, at nogle af de unge, som har taget deres bachelorgrad på nogle af de tre små universiteter, altså Roskilde, Aalborg og Syddansk, og måske især fra Roskilde, der er flere af dem, der bevæger sig væk og ind mod enten Aarhus eller København, end det, man ser på de andre steder. Så der er sådan en trafik ind mod, og det er særligt udtalt blandt dem, der har lave karaktergennemsnit fra studentereksamen.
Men det er vel også dem, der har været i første omgang tvunget ud, at de der ønskestudier og være tvunget til at flytte et andet sted hen.
Præcis. Og det, nu, vi kan jo ikke, tallene fortæller os jo ikke hvorfor, men det er et ret godt bud. Og det er også det, der er vores bedste bud på, at når det mønster hænger sammen med, at der er nogen, der i første omgang ikke har fået opfyldt deres første prioritet, og så bruger de muligheden i overgangen til at søge derhen, hvor de i oprindeligt gerne ville have været først. Det andet, vi har kunne se, det er, at der er en bevægelse, hvor der er det eneste fagområde, hvor der er en tilbøjelighed til, at studerende vælger væk eller søger væk, det er humaniora, og det er sket inden for de seneste år. Og mit bud på det, det er, at hele den her samfundsmæssige diskussion om, at humaniora er overflødig, eller man kan ikke bruge det til noget, den har ramt ind. Altså så udover, at der har været en faldende søgning til bachelortrinet, så mister man faktisk også nogen i overgangen til kandidatuddannelsen.
Det vi kan se er, at der faktisk er unge, der vælger væk fra humaniora i øjeblikket i stigende grad. Hvor søger de så hen?
De søger overvejende til de samfundsvidenskabelige uddannelser, men det er på nogle ret grove inddelinger. Altså det er på de her hovedområder, så vi kan ikke se specielt, hvad det er. Igen, et godt gæt er, at de søger hen på uddannelser, hvor de har en fornemmelse af, at der i højere grad er en sandsynlighed for, at de kan tale ind på et genkendeligt arbejdsmarked, eller hvor de kan se, at de kan blive til noget. Det der jo er, det er, at der er ret mange humanister, der faktisk, altså de får jo arbejde mange af dem bagefter, og de fleste af dem. Men fortællingen er, at det ikke er sådan. Det, der også er interessant, kan vi så se, det er så i den anden del af projektet, som har, altså det her, det var en kvantitativ del, en kvalitativ del. Der har vi lavet dels noget etnografisk feltarbejde på nogle uddannelser, og dels har vi lavet nogle interview, hvor vi har interviewet studerende over flere gange. Og det har været på de naturvidenskabelige uddannelser. Og det er jo der, hvor man så kan sige, der er åbenbart ikke nogen trafik. Men når vi så går ned og ser på, hvad er det, de studerende taler om, på andet år, som var der, vi lavede feltarbejde. Hvad er det, de tænker over og fortæller om, når vi spørger dem i slutningen af tredje år og i overgangen? Så er der alle mulige ting, de går overvejer. Alle mulige usikkerheder, alle mulige ting, som de skal finde ud af og beslutte sig om og træffe valg omkring. Så selvom det på overfladen i tallene ser ud som om, når de sejler bare stille og roligt igennem studiet, så er det for den enkelte studerende en masse overvejelser, en masse også små valg, der skal træffes, fordi for at gøre sig klar til en kandidatuddannelse, også inden for sit eget fagområde, så skal man overveje, hvad er det for nogle valgfag, jeg skal have? Skal jeg til udlandet eller ej? Hvis jeg skal det, hvornår skal jeg så have det her fag? Altså, der er alle mulige valg, de skal træffe undervejs.
Og er der kommet et større pres på dem med tiden i forbindelse med fremdriftsreformer og hvad der ellers er foregået? Altså, kan vi se sådan over tid, at deres overvejelser også er sværere eller mere grundlæggende, end de har været tidligere?
Det er svært at sammenligne over tid med overvejelserne, fordi der ikke har været den form for forskning før, men der er for mig at se ingen tvivl om, hverken fra, eller både fordi, når jeg kigger på de resultater, vi har her, og fra nogle af de andre forskningsprojekter, vi har lavet, at fremdriftsreformen og hele det fokus på tid og gennemførelsestid, som har været i de seneste 5-10 år, det har sat dem under pres. Altså vi kan høre, hvordan de har en oplevelse af at være sådan et hamsterhjul, hvor de skal bare løbe for at komme igennem. Og nogle af dem taler direkte om, at de overvejer strategier for at kunne læse på halv tid, for at få tid til at tænke sig om, for at få tid til at overveje, hvad er det egentlig, jeg gerne vil med det her. Og det er virkelig svært inden for de rammer, som uddannelsessystemet har sat for de studerende nu.
Men tror du så også, det er med til at fremme hele den der, altså vi hører jo igen og igen om nogle ungdomsårgange eller en ungdomsgeneration, som har det sværere psykisk end nogle tidligere generationer egentlig har. Tror du helt, altså det universitetssystem, vi har nu, er det også med til at fremme den mistrivsel hos dem?
Ja, altså igen, det er jo svært at udpege præcis, hvad er det, fordi det er jo formentlig et samspil af mange forskellige ting. Men når jeg kigger på det, vi kan, Det vi kan finde frem til ved at observere og tale med de studerende, så kan man sige, dels er der det her tidspres, det vil sige, at det er meget svært at stoppe op. Men samtidig så er der jo så også nogle yderforhold omkring, som også hang sammen med fremdriftsreformen i forhold til ændringer i SU-reglerne, som betyder, at det er ret risikabelt at komme bagud. Du risikerer simpelthen at miste din SU, hvis du kommer for langt bagud. Så den tid, man tidligere kunne have til at sige, nu går jeg lige lidt ned i gear, jeg ser lige, hvad der sker, det er virkelig risikabelt nu, fordi hvis du gør det, og du så dumper en eksamen, så står du lige pludselig uden indkomst. Og så man kan sige, at det er mere risikofyldt for dem, og det sætter jo naturligt et pres. Og samtidig med hele den der stemning af, nu skal du igennem på normeret tid, du skal igennem på den her måde. Så ja, jeg vil igen uden at kunne sige, at det kan vi bevise, eller det kan vi helt, at det er helt entydigt. For mig er der ingen tvivl om, at den måde, vi har indrettet uddannelserne på nu, det lægger et pres på de studerende. Både når de skal vælge altså overgangen til uddannelsen, men også når de er undervejs i bachelor- og kandidatuddannelserne. En ting er selvfølgelig trivselsspørgsmålet, men i virkeligheden er jeg også ret sikker på, at vi får dårligere uddannelser ud af det. Fordi når du lægger så højt pres på studerende, der er sådan noget motivationsteori indover, der kan man sige, hvad er det studerende opfatter som målet med det, de skal? Er det at lære noget og lære at mestre det? Eller er det at præstere sådan, som man skal kunne for at leve op til de krav og forventninger, der er? Og når du har et studiemiljø og nogle uddannelser, som er så optaget af, at du skal være færdig til tiden, så er det meget nærliggende, at de studerende flytter fokus på at præstere. Og der er der altså forskning, der peger på, at det giver større risiko for, at man overfladelærer, der er større risiko for, at man lader være med at stille de risikable spørgsmål igen. Så de studerende vælger noget, der er mere sikkert. De er optaget af at bestå. Og det vil sige, det der med at stoppe op og være i tvivl, stille spørgsmål, det får vi ikke øvet dem særlig godt i. Vi får øvet dem til at blive virkelig gode til at blive færdige til tiden. Men vi bliver måske dårligere til at lære dem og give dem erfaringer med, hvad er det for nogle spørgsmål, jeg kan stille? Hvad kan jeg undre mig over? Gud, kunne man gøre det her på en anden måde? Altså alle de der ting med innovation og entreprenørskab og alle de der ord, som vi også godt kan lide. Men det bliver sådan lige så stille suget ud af de her meget, meget effektive uddannelser, vi har fået lavet. Så det kan påvirke de studerendes trivsel, men det kan faktisk også påvirke kvaliteten af de uddannelser, vi har.
Og hvad er konsekvensen af det på sådan et samfundsniveau?
På samfundsniveau, der mener jeg, at vi risikerer at miste noget af den kreativitet, som akademisk uddannede kan komme med. At noget af det, som er at tænke skæve tanker, prøve at gøre ting på tværs, prøve at forfølge et spor, som ikke er fuldt før, fordi det er så svært, og hvis du går ned ad et spor og siger, hov, det var ikke det, jeg ville, så er det meget, meget svært at få lov til at komme tilbage, og så gå ned ad et andet spor. Det vil sige, du træner, nu vil jeg sige træner i stedet for uddanner, du træner studerende til at være sikre. Og det er ikke nødvendigvis det, vi samfundsmæssigt har brug for. Vi har også brug for folk, der kan følge reglerne og overholde tiderne og sådan noget i alle mulige. Men vi har også brug for nogen, der kan tænke på tværs og skævt og få idéer. Også i administrative stillinger.
Hvis vi går tilbage til det studie, du har lavet, hvor du kigger på de unges valg af kandidatuddannelser, når de er færdige med deres bachelor. Og det, du ligesom har kunne se, groft sagt, det er, at når de kan slippe sted med det, så søger de unge fra de mindre byer ind mod de større byer. Det, man kunne traditionelt mere attraktive studiemiljøer. Hvad kan man gøre for at modvirke det?
Altså det er jo vigtigt at holde fast i. Der er også mange, der bliver derude, og som er glade for de små uddannelser. Det er jo en vigtig historie også. I virkeligheden så tror jeg, man bliver nødt til at kigge lidt mere grundigt på, hvad det er, der gør, at der er nogen, der flytter. Fordi jeg tror igen, altså noget af det, som jeg synes er gennemgående i meget af det, vi laver, det er at holde fast i, hvor forskellige studerende er, og hvor forskellige betingelser de har. Så nogen søger mod de store byer, fordi de bare gerne vil til et større miljø med nogle flere muligheder. Nogen søger de store byer, fordi det er der, muligheden er for at få attraktive studiejobs, som på mange uddannelser er vigtige i forhold til at forberede sig på en senere karriere. Altså hvor det i nogle fag eller uddannelser i lige så høj grad er erhvervserfaring og studiejobs og sådan noget, som har betydning for, hvordan de kan klare sig. Nogle søger væk, fordi viften af mulige uddannelsestilbud er større. Og man kan sige, det der jo er sket, det er, at der har været en uddannelsespolitik igen fra 90'erne og frem, hvor man har centraliseret uddannelsesinstitutionerne. Og det har jo så og blandt andet med argumentet, at kvaliteten bliver højere, hvis vi laver færre større institutioner. Og så bliver det jo svært så at komme ud og sige, nå nej, det var bedre at have små institutioner. Så det, man skal sørge for, det er at udnytte det, som de små institutioner kan bedre end de store. Det er at skabe små, tætte miljøer, hvor der er en tæt kontakt mellem undervisere og studerende. Hvor der er mulighed for i en dialog mellem studerende og undervisere at finde ud af, hvor er det, vi gerne vil hen. Altså i virkeligheden udnytte det, at størrelsen, altså hvis man kigger rundt på campus her, så er der jo, det er jo store bygninger, der er studerende, der kan være ret langt fra det sted, hvor forskerne sidder og forsker, og de studerende bliver undervist. I mindre miljøer, som i Roskilde og i Aalborg, er der måske en bedre mulighed for at få etableret de der kontakter, som uddannelsesforskning også peger på, kan være vigtigt. Så jeg tror, det er noget med at holde fast i, at de mindre miljøer har nogle kvaliteter og nogle muligheder i form af, altså fordi man kan skabe den der tæthed, fordi både Aalborg og RUC jo har nogle undervisnings- og arbejdsformer, som bidrager med noget andet. Men det kræver, at man siger, det koster måske også nogle flere ressourcer. Altså det er dyrt at have en tæt kontakt mellem undervisere og studerende. Så hvis man gerne vil have nogen til at være ude, så kræver det, at man også siger, at det vil vi så godt poste nogle ressourcer i, så vi kan udnytte de styrker og de muligheder, der ligger i det.
Men det vil sige, hvis man sidder derude og er studieleder eller rektor på et af de her universiteter eller de her uddannelser i randområderne, så det du i virkeligheden siger, det er, at det man skal gøre er at søge ind til kernen af det, man er, og dyrke den der nærhed, man faktisk kan have med sine studerende.
Det tror jeg i hvert fald vil være et godt bud. Altså fordi der er jo nogle forhold, som gør det vanskeligt, altså at lave de her, altså lave miljøer svarende til bare i mindre skala. Altså, jeg tror, man skal prøve at dyrke nogle af de kvaliteter og styrker, der er. Og så skal man måske også fra, altså så er der jo igen hele den der, det var det, vi kunne se med humaniora, hele den måde, samfundet taler om uddannelser, taler om steder på, har betydning. Så anerkende, at de studieformer, de for eksempel har i Aalborg og Roskilde, det er faktisk noget, der bidrager med nogle særlige kvaliteter. At den måde, uddannelserne er organiseret på, bidrager med nogle særlige kompetencer, som der er brug for. Så det ikke kun bliver sådan de klassiske forskningsprægede discipliner, som sådan fylder noget. Når studerende skal vælge deres kandidatuddannelse, hvad er det så for, vi kalder det for et repertoire, de har at trække på af historier og fortællinger om, hvad man kan og hvor man skal bevæge sig hen? Og det, de blandt andet peger på, det er, at de sammenligner så to uddannelser, hvor det ene er sådan en klassisk altså kemi, sådan en klassisk, ren naturvidenskabelig uddannelse, hvor de studerende i meget høj grad taler sig ind i at være inden for kemi. Altså, fordi det har sådan sin egen ret, det har sin egen, trækker sig på Bourdieu og taler om, de har sin egen kapital, ved at være kemi, så ved man, om det er godt. Og så er det nogle studerende på en uddannelse, der hedder Naturressourcer, som er en relativt ny uddannelse, tværfaglig i sin orientering, og som ikke har sin egen kandidatdel, så de studerende skal vælge noget andet. Det var derfor, vi trak det ind i projektet. Og de studerende der, de var i meget højere grad orienteret i retning af, hvad er det for nogle spørgsmål, jeg gerne vil om i omverdenen? Hvad er det for nogle ting, jeg gerne vil lave om på? Hvordan kan jeg forfølge det? Så hvor de studerende på kemi, og hvis man nu parallellen her, det er så, man kunne sige, på en klassisk institution, der har en værdi, anerkendt værdi i sig selv, de kan sige, at jeg interesserer mig bare for kemi, så det vil jeg gerne fortsætte med. Og det er legitimt i den sammenhæng. Og hvor de studerende på naturressourcer, som sådan var et nyt, mere uprøvet landskab, og parallellen, jeg tænkte på, var så, det er måske nogle af de nyere universiteter, ikke? De skal, har i højere grad skulle finde frem til en fortælling selv, og kunne forbinde den med hvad de var interesseret i, og hvad der var udenfor. Så det der med, at nogle af vores uddannelser, og nogle af vores institutioner, de har en, altså de så at sige forud på point, i forhold til nogle af de her valg. Og der tror jeg, at man så kan prøve at arbejde med, hvordan kan vi tydeligt gøre de fortællinger, der også er om de anderledes uddannelser, de anderledes institutioner, de mindre institutioner, og hvad det er for nogle, styrker og muligheder, de har.
Men det, du har kunnet se med din forskning, er så, at den politiske dagsorden, der har været, hvor man har prøvet at flytte de unge ud og få dem til at blive, den i virkeligheden ikke holder længere, end at i det øjeblik, de kan slippe afsted med det, så flytter de ind igen.
Jeg synes i hvert fald, at når jeg ser på den regionaliseringsaftale, der er blevet lavet, hvor man jo vil tvinge studerende ud af de store byer. Så det forskning, vi har lavet, det peger på, at så skal man også tænke over, hvordan gør man det attraktivt at blive. Fordi ellers så bliver de ikke derude og bliver kandidater og bosætter sig i de områder. Så det er ikke nok bare at smide dem derud. Man skal sørge for, at der er noget, der gør det attraktivt. Det næste, det er så fra anden forskning, at risikoen for, at studerende afbryder deres uddannelse, den er højere, hvis man ikke kommer ind på sin første prioritet. Altså det er simpelthen noget af det, der betyder virkelig meget. Det er, hvad er det for et prioritet, du kommer ind på. Så igen, hvis du har nogle studerende, som egentlig er søgt ind i Aarhus eller i København, og så bliver de flyttet til uddannelsessteder, nogle af de nye regionale steder, så er der en øget risiko for, igen, det er ikke det samme som, at det gør det, men der er en øget risiko for, at de holder op. Så at træffe en beslutning om, nu flytter vi uddannelsespladser ud, det er slet ikke nok. Altså, der bliver nødt til at foregå en masse arbejde decentralt, og det kræver simpelthen nogle ressourcer, som jeg er usikker på, om politikerne reelt har indset, hvor dyrt det faktisk skulle være. Ikke?
Okay. Så hvis vi kigger på de mennesker, som så kandidatmæssigt har valgt at gå stort set den snorlige vej, som jo er det, man altid har gjort, og som man prøvede politisk, fordi det er cirka 20 år siden, at prøve at gøre op med at sige, nu skal der være en bachelor, så skal der være en kandidat, og man kan egentlig flekse lidt rundt og sammensætte sin egen uddannelse. Når I snakker med de unge om det, de studerende i dag, hvad er det for nogle overvejelser, de gør sig, som gør, at de alligevel ender med at gå den relativt slagende vej? Mm.
Jeg tror, der er dels nogle faktorer, der knytter sig til uddannelserne, og den måde, de unge eller de studerende er på uddannelsen, hvad det er for nogle kulturer, der er. Og så er der også nogle forhold udenfor, der har betydning. Altså hvis man lige bare siger det udenfor, så man siger, der er ikke et bachelorarbejdsmarked i Danmark. Men det vi kan se, der har betydning for, om de vælger at fortsætte videre eller ej, det er jo så for det første, kan de se, for de fleste, så er det, der virker som om, at det skal til for at kunne få et arbejde. Så på den måde er der faktisk ikke særlig mange, der gør sig overvejelsen, jeg vil stoppe. Der er nogen, der har overvejelser om at holde orlov, altså at prøve nogle andre ting af, få nogle andre erfaringer, måske også bare lige stoppe lidt i det der meget høje tempo, som de oplever i løbet af deres bachelorforløb. Men ellers så er de overvejelser, de gør sig, det er dels nogle forestillinger om, hvad er det for en fremtid, de gerne vil have selv. Og der har det betydning, hvad er det for nogle så at sige, fremtider, som er til rådighed for dem. Og det har blandt andet med at gøre med, hvad er det for nogle fremtidige spor, som uddannelsen peger på. Og der kan vi se, at en uddannelse som kemi, som har en meget stærk forankring i forskning, og det er ligesom det, der er at den uddannelse, selvforståelse, der er rigtig mange af de studerende, som fortsætter ind i en forskeruddannelse som Ph.D. Men det betyder, at hvis du så er på den uddannelse og egentlig overvejer noget andet, så kan det faktisk være svært at opretholde den fortælling. Det kan være svært at holde fast i, jeg vil gerne noget andet. På samme måde kunne det være svært på en af de studerende, vi fulgte tættere på datalogi, havde en overvejelse om at arbejde mere tværfagligt, bevæge sig over i nogle andre fakulteter. Og det var også svært, fordi det, der var kulturen og hvad der var den legitime måde at tænke datalogi på, det var at arbejde med det, som de kalder for back-end-programmering, ikke? Altså ind i maskinen. Ikke? Så uddannelserne, så at sige, riser et område af, som de studerende kan orientere sig indenfor. Og medmindre de kommer med nogle andre meget stærke idéer og forestillinger, så vil de være tilbøjelige til at blive inden for det. Så vi kunne se nogle af dem, der i begyndelsen af feltarbejdet på andet år, overvejede at gøre noget andet. I slutningen af feltarbejdet på andet år, der var de faktisk ved at være væk fra den orientering. Fordi det brød for meget med den forestilling og de normer og den kultur, som var til stede på uddannelsen. Og det er ikke, fordi uddannelserne gør det bevidst, eller fordi de er ondskabsfulde eller noget. Det er simpelthen, hvad er det for en kultur, der er den herskende på uddannelsen i forhold til, hvad der er det rigtige og det legitime og det meningsfulde. Så de studerende kan godt have nogle idéer, men så bliver de jo så påvirket selvfølgelig af både, hvad uddannelsen siger, hvad de andre studerende siger, og hvad der opfattes som legitimt der. Og så kan det være svært at være den, der vil noget andet.
Så det er den der socialisering, som foregår i hvilket som helst sted, som også foregår her, hvor man ligesom ender med at blive som de andre, fordi det bliver man ligesom massivt påvirket af i årevis, ikke? Hvis du ligesom var konge, eller i hvert fald uddannelsesminister, undervisningsminister i en periode, og skulle prøve at rette de her uddannelser til, så de passer bedre til de unge, hvad ville du ændre? Hvad ville du gøre anderledes?
Jeg ville først og fremmest sørge for, at der var lidt mere luft. Altså luft til at tænke sig om, luft til at prøve nogle forskellige ting. Fordi hvis man så er på en uddannelse, hvor kulturen er andet end det, man egentlig havde tænkt sig at gøre, så kan man bedre tillade sig at sige, nu prøver jeg noget andet, nu prøver jeg at tage et kursus et andet sted, eller nu prøver jeg at tage et praktikophold, eller nu prøver jeg at lave et projekt med nogen et andet sted, for at sige, kunne det her være en mulighed? Og så uden risikoen for at blive... at man kommer bagud og mister SU, eller hvad det måtte være. Så mere luft og anerkende, at det at fejle er også kan være en fordel nogle gange. Så vil jeg ønske, at uddannelserne virkelig for det første diskuterer med sig selv og hinanden, hvad er det egentlig, vi gerne vil have, de studerende skal tænke, og hvordan vil vi gerne have, de skal tænke, og understøtter vi dem i det? Og som det næste, hvad er det, vi er blinde for? Altså, hvad er det for et praksisfelt, som vores uddannelse er relevant i forhold til, og hvor vi kunne bidrage med nogle ting? Og hvor gode er vi til at præsentere det for de studerende? Fordi det er jo ikke sådan, at der aldrig kommer nogen udefra, men det er bare typisk, som en studerende sagde i et interview, det er som om, når der kommer nogen, der skal holde oplæg, så har de alle sammen taget en Ph.D. og blevet postdoc i England. Altså, det er sådan en meget afgrænset forståelse på nogle af de her naturvidenskabelige uddannelser, fordi forskningen fylder så meget, og fordi det fylder så meget på i kulturen, og det fylder så meget hos underviserne. Så det der med at have en større opmærksomhed på, uden at vi bliver anvendelsesorienteret. Det tredje vil være at prøve at tænke i nogle undervisnings- og arbejdsformer, som giver mere råderum til de studerende. Altså undervisning, som i høj grad består af planlagte øvelser, planlagte opgaver, planlagte forelæsninger, planlagte studieaktiviteter, er jo hensigtsmæssigt, hvis du kun har 8-9 uger til at få de studerende igennem. Men hvis man gerne vil have de studerende til at afprøve nogle ting, så bliver man nødt til at løsne lidt på den kontrol over mere præcist, hvad det er, de studerende læser, mere præcist, hvad det er, de gør. Så nogle arbejdsformer, som giver plads til, at de studerende kan fylde deres interesser ind, og på en gang opfylde de faglige mål, som uddannelsen har, og forfølge nogle af de interesser, de har, som måske går lidt skævt på det, som uddannelsen egentlig har. Så det ville være den tredje ting.
Du har lyttet til podcasten Mit Store Spørgsmål, produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond.